คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการคุยข้ามโลกกับ BOA ไทยครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุสุทธิชายาจากกรุงเทพเช่นเคยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วสมนอุจรินดำเนินรายการจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะ
เย้สวัสดีครับพี่มิ้นท์
สวัสดีค่ะ
ครับจากหัวข้อนะฮะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องเบียร์ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับตัวพี่มิ้นท์เนี่ยชอบดื่มเบียร์ไหมครับ
ก็มีไปนั่งร้านเบียร์ร้านเบียร์กับเพื่อนบ้างอะเนาะคือว่าที่น่าสนใจคือถ้าเกิดว่าเป็นร้านเบียร์หรือว่าร้านเบียร์ที่ไทยเราก็จะคิดถึงบรรยากาศแบบกินเบียร์ฟังดนตรีสดใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่อเมริกาเขาก็โอเคดนตรีสดเขาก็มีแต่ว่าที่มันน่าสนใจคือร้านเบียร์เนี่ยจะมีหลายแบบร้านที่เราชอบไปกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้ลูกค้าทำด้วยอย่างเช่นบอร์ดเกมค่ะหรือว่าเปิดกีฬาอย่างเช่นอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลให้ลูกค้าดูเพราะว่าคนอเมริกันคือแบบว่าชอบดูกีฬาแบบมากๆๆแบบไม่ยมกร้อยตัวเลยโอเคแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะคือร้านเบียร์ที่เนี่ยเขามีคราฟต์เบียร์เยอะมากเลยค่ะปอทั้งแบบสดๆแล้วก็แบบบรรจุขวดมีให้เลือกเยอะแบบจำไม่ได้เลยว่าแบบมียี่ห้ออะไรบ้างค่ะ
เบียร์จากอเมริกานี่มีหลายยี่ห้อมากผมเคยไปร่วมอีเวนต์งานสาธารณะต่างๆแล้วก็ที่เขามีเบียร์ให้ลองทานอะไรเงี้ยก็มีหลายยี่ห้อที่มาจากอเมริกาแล้วก็กินจนโอ้โหความทรงจำเลือนลางมากทุกครั้งที่มีอีเวนต์แบบนี้นะครับเพราะว่าลืมนะครับ เมาเกินเบอร์ตลอด แต่ว่าไอ้ร้านเบียร์มีบอร์ดเกมให้เล่นนี่มันน่าสนใจมากจริงอยากลอง ครับสิ่งที่พี่มินเล่าในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะต่างจากเมืองไทยอย่างนึงก็คืออย่างที่เรารู้กันสำหรับท่านที่อยู่ไทยหรือว่าท่านที่เคยมาเที่ยวไทยจะรู้กันว่าเรามีแบรนด์ที่คุ้นเคยกันไม่กี่เจ้านะครับที่ครองตลาดอยู่ไม่ว่าท่านจะเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับที่กรุงเทพหรือท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดเบียร์ที่อยู่ในร้านก็มักจะเป็นหน้าเดิมๆแม้วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มได้ยินคำว่าคราฟต์เบียร์หรือว่าเบียร์ทำมือนะครับที่รายย่อยเนี่ยเขาเริ่มผลิตกันให้มันมีความหลากหลายทางกลิ่นทางรสชาติทางเท็กซ์เจอร์อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าข้อเท็จจริงนะครับในประเทศไทยก็คือรายใหญ่เนี่ยยังครองตลาดอยู่แทบทั้งหมดซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความแตกต่างอยู่นะครับเพราะว่าทางนั้นเนี่ยเบียร์รายย่อยเนี่ยเบียร์คราฟต์รายย่อยเนี่ยกินส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะกว่าไทยหลายเท่าแล้วก็มีเส้นทางการเติบโตที่น่าสนใจทีเดียวเชียวแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีข้อจำกัดมีข้อท้าทายในแบบที่ผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมองเอาไว้เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นการบ้านนะครับในวันที่นโยบายการทำเบียร์มันอนุญาตให้เราทำเบียร์ได้มากกว่านี้พวกเราไปค้นคว้าข้อมูลมานะครับแล้วก็พบว่าตลาดคราฟต์เบียร์ในอเมริกาเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยเวลาบอกว่าโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีตัวอย่างที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าไหมครับ
ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าแบบง่ายที่สุดเลยนะแบบคิดออกเร็วๆเลยก็คือเวลาเราไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนค่ะแต่ละคนคือหิ้วเบียร์มาแทบไม่ซ้ำยี่ห้อกันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแบบว่าคราฟต์เบียร์ที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกเยอะมากจริงๆโอเคถ้าเกิดว่าเราจะขออนุญาตแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์นิดนึงค่ะในอดีตเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยทราบกันนะคะว่าสหรัฐก็เคยผ่านช่วงที่การขายแอลกอฮอล์เนี่ยเคยเป็นเรื่องผิดกฎหมายกันมาก่อนซึ่งยุคนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่ายุค prohibitions แต่ว่าต่อมาค่ะก็มีการแก้ไขกฎหมายใหม่แล้วก็เรียกว่าแลนด์มาร์คหรือว่าบทหมายสำคัญสำหรับคราฟต์เบียร์ค่ะอยู่ที่ปี1978ตอนนั้นก็เป็นยุคของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอายุยืนที่สุดด้วยอันนี้แซ่บเฉยโอเคคือคุณจิมมี่คาร์เตอร์ค่ะตอนนั้นก็ได้เซ็นอนุมัติกฎหมายชื่อ HR 1337ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนทำเบียร์แล้วก็ไวน์กินเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งอันนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทำเบียร์กินในระดับครัวเรือนค่ะโอเคเรากลับมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งก็ยังเป็นยุคที่คุณจิมมี่คาร์เตอร์ก็ยังมีชีวิตอยู่โอเคก็โอเค
ยืนมาก
มากโอเค90กว่าน่าจะเกือบ100แล้วน่าจะ97ขยับกลับมาปัจจุบันนะคะข้อมูลจากสมาคมนักทำเบียร์หรือว่า Brewers Association ค่ะระบุว่าอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์หรือว่าเบียร์ทำมือในกรณีที่ทำโดยรายย่อยนะคะสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจสหรัฐถึง 76,300 ล้านดอลลาร์ค่ะในปี2021แล้วก็สร้างงานได้มากกว่า 490,000 ตำแหน่งเลยค่ะป้ออันนี้มีบทวิเคราะห์มาฝากด้วยนิดนึงเมื่อปี2559ค่ะนิตยสาร Yes ก็เผยแพร่บทความนะคะบอกว่าเมื่อช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาคราฟต์เบียร์มีตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างน่าจับตามองค่ะ ซึ่งข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตเบียร์ในสหรัฐหรือว่า Brewers Association ที่เราได้อ่านข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ระบุว่าในปี2537ค่ะมีคราฟต์เบียร์อยู่ในตลาดเบียร์สหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 1.3 เท่านั้นแต่ว่าพอขยับไป20ปีปุ๊บตอนปี2557ค่ะคราฟต์เบียร์มีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ11คือแบบเพิ่มขึ้น10กว่าเท่าเลยแล้วก็ในปี2559นะคะแม้ว่าชาวอเมริกันส่วนมากเนี่ยยังคงดื่มเบียร์จากบริษัทขนาดใหญ่แต่คราฟต์เบียร์ก็เป็นที่จับตามองค่ะจากการที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมถึง19,600ล้านดอลลาร์ค่ะค
ค
่ะ
รับแม้บทความจะเก่าไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ทำให้เราเห็นถึงร่องรอยของเส้นทางของเบียร์คราฟต์รายเล็กๆนะครับว่ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแค่ไหนนะครับผมก็อ่านบทความนั้นด้วยนะฮะบทความในนิตยสารyes นะครับ yes แบบมีเครื่องหมายตกใจบทความในนิตยสาร yes นะฮะทำซ้ำแบบเดิมไม่ได้เขายังระบุว่านักทำเบียร์รายย่อยเหล่านี้นะฮะคือเขาไม่ได้เพียงแต่ต่างคนต่างผลิตเบียร์ออกมาอย่างเดียวแต่ว่ายังร่วมมือกันในหลายทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสูตรเบียร์การแบ่งปันทักษะไปจนถึงร่วมกันขยายตลาดด้วยนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ไปแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากเจ้าใหญ่มาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราเห็นร่องรอยความร่วมมือแล้วก็ความพยายามในการขยายตลาดนะครับผม
ก็คือเท่าที่ฟังดูมาก็คือฟังดูเป็นเส้นทางที่เหมือนแบบปูได้กลีบกุหลาบไหมสำหรับคราฟต์เบียร์แต่เอาจริงๆนะทุกอย่างมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกที่สหรัฐอเมริกาเองค่ะป้อเขาก็มีปัญหาเหมือนกันโอเคเอานี้เรากลับมาที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็คือเมื่อปี2021ค่ะสำนักข่าว The Guardian ก็ระบุว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่บังคับให้คนทำเบียร์ต้องไปขึ้นกับดิสทริบิวเตอร์ในการนำเบียร์ไปขายที่อื่นเนี่ยทำให้การแข่งขันที่มีมากขึ้นเนี่ยยิ่งแข่งขันกันยากเข้าไปอีกเพราะว่ามันก็เป็นคอขวดตรงดิสทริบิวเตอร์หรือว่าผู้จัดจำหน่ายเบียร์ไปยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเบียร์น่ะทั้งที่ตัวแทนแบรนด์คราฟต์เบียร์เล็กๆเนี่ยมีถึง 9,000 กว่าแบรนด์ค่ะถามว่าผลเป็นยังไงนะคะผลก็คือการขยายตลาดของแบรนด์เล็กนะคะก็ทำได้ยากเนาะซึ่งก็ส่งผลให้รายย่อยค่ะแจ้งเกิดได้ยากกว่าแต่ก่อนในบทความนี้นะคะคุณเทรมาโลนค่ะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านอาหารการเกษตรและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย Michigan State University ถึงกับบอกว่า It's extremely difficult at this point to start the next New Belgium or Sierra Nevada ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือตอนนี้แบบยากมากเลยถ้าเกิดว่าจะมีแบบว่าของแบรนด์ใหม่ๆมาอย่างเช่นที่เหมือนกับ New Belgium หรือว่า Sierra Nevada ถามว่า New Belgium หรือ Sierra Nevada เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นแหล่งผลิตคราฟต์เบียร์ในอดีตอย่าง Sierra Nevada เนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็สะท้อนชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นคราฟต์เบียร์รายย่อยค่ะที่ทำมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980แล้วก็โด่งดังขยายได้แต่ว่าเบียร์รายย่อยที่เป็นคู่แข่งอื่นๆส่วนใหญ่นะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เลิกทำเนี่ยก็คือถูกเจ้าใหญ่ซื้อไปหมดแล้วแต่ถึงอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามองส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐนะคะแบรนด์ใหญ่ยังกินเพียง 78% ต่างจากของไทยค่ะที่แทบทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเรียกว่าจะมี2เจ้าเนี่ยที่เป็นผู้ครองตลาดส่วนใหญ่ก็คือบุญรอดกับไทยเบฟค่ะคือบริบทที่ต่างกันของไทยแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมันทำให้ผู้ประกอบการเจอเงื่อนไขคนละแบบเจอสนามรบกันคนละแบบทีนี้ก่อนที่จะเข้าช่วงการเลือกตั้งเนี่ยได้ข่าวมาว่าป้อได้ไปสัมภาษณ์คนไทยที่เปิดโรงเบียร์แล้วก็เขาอยากเห็นนโยบายอะไรเกี่ยวกับการทำเบียร์ในไทยบ้างอันนี้ที่เราอยากรู้มันตรงกับเรื่องที่เราได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าคะรบกวนแชร์ให้ฟังกันหน่อยค่ะ
ครับคือผมได้มีโอกาสไปคุยกับเจ้าของโรงเบียร์แล้วก็คนทำเบียร์แถวๆงามวงวานมาคือไม่ได้บอกเขาว่าจะออกมาทำพอดแคสต์ก็เลยไม่ได้ออกชื่อนะครับ
โอเค
แต่ว่าท่านผู้ฟังสามารถไปตามอ่านใน VOA ไทยได้นะฮะโอเคเวลาเล่าเรื่องเบียร์เนี่ยก็ต้องปูพื้นก่อนว่ากฎหมายในเมืองไทยเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้ยากมากนะครับคือเดิมทีเนี่ยก่อนปี2565เนี่ยมันมีกฎกระทรวงการคลังที่ตั้งเกณฑ์การทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอาไว้สูงนะครับซึ่งก็รวมถึงเบียร์ด้วยนะฮะแม้ในปี2565นะฮะจะมีกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่จะปลดล็อกหลายเรื่องนะครับเช่นปลดล็อกเรื่องทุนจดทะเบียนนะครับให้มันไม่มีหรือว่าลดลงรวมถึงลดกำลังการผลิตขั้นต่ำต่างๆแต่ว่าก็ยังถูกตั้งคำถามนะครับว่าไม่สามารถเอื้อรายย่อยได้ขนาดนั้นนะครับ ผมยกตัวอย่างนะฮะคือยังกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำสำหรับเครื่องดื่มบางชนิดแล้วก็ในกรณีที่สมมติว่าคนรายย่อยเนี่ยอยากจะขยายโรงงานหรือว่าคนทำเบียร์คนทำเครื่องดื่มอยากจะขยายโรงงานก็ต้องทำกำลังการผลิตขั้นต่ำเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในไทยเนี่ยมันมีพรบควบคุมสุรานะครับทำให้โฆษณาไม่ได้คำถามคือคุณให้เราผลิตขั้นต่ำเนี่ยเป็น10,000 ลิตรต่อปีแสนลิตรต่อปีเป็นเวลา1 ปี 3 ปีแต่คุณโฆษณาไม่ได้คุณทำการตลาดไม่ได้หรือในกรณีที่แบบว่าคนอยากจะทำเบียร์เองกฎกระทรวงตัวใหม่เนี่ยเขาอนุญาตให้คนทำเบียร์กินกันเองในบ้านได้นะฮะแต่ว่าในการที่คุณจะทำเองถูกกฎหมายเนี่ยต้องส่งสูตรให้กับหน่วยงานรัฐรับรู้ปัญหาคือว่าจะรู้ไปทำไมนะฮะคือ เขาก็จะอ้างเรื่องความปลอดภัยเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรไปแต่คำถามก็คือไอ้การต้มเบียร์เนี่ยพูดหยาบๆนะครับมันคือกระบวนการ หมักดองนะฮะโอเคมันก็มีส่วนที่มันอากิวหรือว่าส่วนที่โต้แย้งได้ว่าโอเคมันต่างอะไรกับการทำอาหารนะฮะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราทำอาหารทำไมเราไม่ส่งสูตรทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเราดองมะม่วงเราดองบ๊วยเราดองอะไรเราไม่ได้ส่งสูตรให้เจ้าหน้าที่รัฐสักหน่อยโอเคแหละทางรัฐเนี่ยเขาก็ให้เขาเรียกให้เหตุผลนะครับที
่
กฎกระทรวงออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือคุณวิษณุเครืองามนะฮะรองนายกรัฐมนตรีก็คือเขาบอกว่าร่างพรบสุราก้าวหน้าของก้าวไกลเนี่ยมันหย่อนไปนะฮะส่วนกฎกระทรวงตัวเก่าก็ตึงไปตัวเนี้ยมันก็เป็นจุดที่อยู่ระหว่าง2ตัวกฎหมายนั้นน่ะนะครับมันถูกออกแบบมาอย่างนี้เพราะว่ามันมีข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขอะไรอย่างนั้นนะครับพี่มิ้นที่ผมสัมภาษณ์เจ้าของโรงเบียร์มานะครับก็ได้ความแบบนี้ซึ่งสะท้อนเงื่อนไขที่ได้พูดปูพื้นไปก่อนหน้านี้เลยนะครับคือกรณีของคุณคนนี้นะครับที่เขาทำบริวพับหรือว่าโรงเบียร์ขนาดเล็กนะฮะตอนจดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนภายใต้กฎกระทรวงฉบับเก่าต้องมีทุนจดทะเบียน10 ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าจ่ายเต็มผ่อนไม่ได้แล้วก็ต้องมีกำลังการผลิต100,000 ถึง 1 ล้านลิตรต่อปีซึ่งพอจ่ายเต็มแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปกู้แบงก์มาแล้วก็ปัญหาก็คือพรบควบคุมสุราเนี่ยทำให้เขาโฆษณาเบียร์ไม่ได้เลยนะครับก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องการทำการตลาดส่วนเบียร์สดในร้านประเภทบิวผับอะไรอย่างเงี้ยครับขายแบบเทคเอาเวย์ไม่ได้นะฮะมีกฎหมายห้ามเปลี่ยนถ่ายภาชนะห้ามเอาเบียร์ออกจากพื้นที่ร้านนะฮะแล้วก็ยังเจอภาษีที่สูงนะครับแบบเดียวกันกับที่ทุนใหญ่ต้องจ่ายแต่ว่าผลิตได้น้อยกว่านะครับเพราะว่ากำลังการผลิตมันจำกัดเอาไว้ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยก็สูงกว่าทุนใหญ่ซึ่งพอเจอเงื่อนไขแบบนี้นะครับเขาก็คิดว่าต้องใช้เวลาราว5 ถึง 6 ปีกว่านะครับถึงจะคืนทุนครับผมสิ่งที่ผมตกผลึกจากการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าคือเมื่อกฎหมายเนี่ยยังทำให้การเข้าสู่ตลาดหรือว่าการทดลองทำเบียร์มันยังยากลำบากอยู่นะครับมันก็ทำให้ดีมานด์ซัพพลายมันไม่เกิดเพราะว่าอย่างที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยก็คือเวลากฎกระทรวงฉบับใหม่มันออกมาแล้วมันมีความกักๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนลงทุนก็ไม่กล้าลงทุนสมมติคนอยากทำเหล้าทำเบียร์ก็ไม่กล้าลงทุนพอคนทำเหล้าทำเบียร์ไม่กล้าลงทุนเกษตรกรที่จะปลูกมอลต์หรือปลูกฮอปส์เนี่ยเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบในการทำเบียร์ก็ไม่แน่ใจว่าอุตสาหกรรมจะบูมไหมเขาก็ไม่กล้าปลูกนะฮะกลายเป็นว่าไอ้ดีมานด์ซัพพลายที่มันควรจะเกิดมันก็ไม่เกิดนะฮะอีกอย่างนึงที่ตกผลึกได้ก็คือเราเห็นบางอย่างที่คล้ายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกานะครับจากที่อ่านในนิตยสาร Yes ก็คือในเมืองไทยเนี่ยเราเห็นว่าในวงการคราฟต์เบียร์ไทยเนี่ยมีศักยภาพนะครับเพราะว่าคุณเจ้าของโรงเบียร์ที่เขาเป็นมือใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าแวดวงคราฟต์เบียร์ในเมืองไทยเนี่ยเขามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากๆนะฮะมีอะไรก็แนะนำกันตลอดแล้วก็มีประวัติการต่อสู้ดิ้นรนนะครับในไทยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้เอื้อต่อการทำเบียร์มาโอ้ยาวนานแล้วแหละครับก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันมีหน่อเนื้อของสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถ้ากฎหมายมันถูกเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าทิศทางทางการเมืองหรือว่าทัศนคติต่อเครื่องดื่มมึนเมามันเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเห็นการบูมของวงการคราฟต์เบียร์ในไทยก็ได้นะครับแบบที่สหรัฐอเมริกามันเกิดการบูมขึ้นมาครับพี่มิ้น
ขอบคุณค่ะได้ข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบจากแหล่งแบบเบื้องต้นเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าป้อไปสัมภาษณ์มาด้วยตัวเองเลยขอบคุณมากเลยแบบว่าได้ข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยโอเคเราคุยกันมาใช้เวลาพอสมควรแล้วก็คือสรุปนะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีปัญหาในแบบของเขาแหละไม่ว่าจะทำเบียร์ขายง่ายหรือว่ายากในกรณีของไทยนะถ้าเกิดว่าเราลองจินตนาการเอาว่าถ้าเกิดว่าศักยภาพในการผลิตคราฟต์เบียร์ตรงเนี้ยถูกปลดล็อกน่ะจะสร้างพลังทางเศรษฐกิจได้มากขนาดไหน คืออันนี้ไม่ได้จะพูดนะว่าโอเคจะไปต้มเบียร์ที่ไหนก็ได้เหมือนต้มมาม่าอะไรแบบเนี้ยแต่เราพูดเหมือนไหนผมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นโรงงานหรือว่าจุดที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขต่ำหรือว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่กํากับอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มองว่าการทําเบียร์หรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวกับสุราเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมหรือว่าเป็นบาปในตัวของมันเองคือถ้าเกิดว่าทางผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้มีทัศนคติในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าประเทศไทยก็อาจจะมีศักยภาพที่ทําอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวแล้วนี่ก็คือ EP ที่10ของคุยข้ามโลกค่ะพบกับมินและป้อนะคะแล้วก็หรือบางรายการอาจจะมีพี่อันกลับมาอีกค่ะพบกับพวกเรานะคะได้ในพอดแคสต์ค่ะช่องทางต่างๆค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ